kan babaro tole gal tumori insa naga viya kan oromo jaka su jirtani diyadda kopi viya kan oromo wita tagi jimata gal gal sati la maraka ak sati sadit metr bandi di dami la madi dami shan soddo mito kofi viya 24 nail sati ra jaka su jirtala yu jalkam ويدات سداسان كودا نيجابر كوملا مافديد داما كيسجر فيو افان اورموجا كاسوجيرتان انصرا على خيت ويادين غدا بنشان غلغموز غودن متكلا انا دي بات خيساتي وريكا ويو اوتوبيسي جيجيبات تولدوده اما فورتما ديات فيديا يلان اكوشين سنا نو سنو جيدوتي ورا ايوا ترغاتيت سنتوجوجير اكو ورغاسي داميتو كوما موتوموتا ديرتي لون نانو تيغرايتي تيرانيني نامي خوم خيدو بيو تولاد باكاتي ركومام توتي اوتيا باركم خيسا توكو ودوتا سانا توجبينتم
Akka moolta nageeffatoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo dhiwaat raayyaa ittisa biyyaa irratti taleella raawwachuusaa amanuun tarkaanfii seera eegsisuu fudhataa jirruuf sababaa jiru kan mirkaneessu jechuudhaan mootummaan federaalaa beeksisee jira. Televiziyoona naannoo sanaarratti dhiyaachuudhaan ibsa ka kennan miseensi gameessi dhiwaat Geetaachoo Sakuturee dhaabichi raayyaa ittisa biyyaa zoonii kaabaarratti taleella raawwachuusaa kan ibsan torbee darbe ture. Gochi dhiwaat yakka ganiinsa biyyaa ta'uu kan ibsan dubbiimaan mootummaa Itoophiyaa Reedwaan Huseen marii araara kamuu akka hin barbaachifne dubbataniiru. Ittaanaa muummichi ministeeraaf ministiriin dhimma alaa Dammaqa Makonnin daawwannaa isaan Ugaandaaf biyyoota naannoo kan biroo keessatti geggeessaa jiran ejjennoo wal fakkaatu ibsuu irratti kan fuulleffate ta'u ambaasaaddar Reedwaan ibsaniiru jechuudhaan Iskandar Firee gabaaseera. Guyyaa har'aa magaalaa Maqalee keessatti ganama sa'a 5 ruubiirru aleellaan xayyaara waraanaa geggeeffamee jira. Haleellaan sun magaalattii gama bahaatti kan geggeeffame yoo ta'u istaadiyoomii Baaloonii jedhamu cinaatti geggeeffamuusaa oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Tsibahaa arguusaa ibseera. Naannoo sanatti aaraaf awwaarri guddaan samiitti ka'ullee tuqee jira. Naannoo haleellaan kun itti raawwatame dhaquun akka argetti jedha Mulugeetaan sababa haleellaa sanaan boollawwan uumaman arguusaa dubbata. Jiraattonni naannoo akka jedhanitti haleellaa sanaan namni tokko miidhaan irra ga'ee jira. Mootummaan naannoo sanaa immoo magaalaa Maqalee haleellaan samiirraan namoota nagaarratti raawwatamuusaa malee ibsa bal'aan kennine. Naannoo sana mana sagadaa Qiddus Giyoorgis manni barattoonni mana barnootaa Falaga Hiwoot keessa jiraatan hangi tokko diigameera. Akkasumas manneen jireenyaa jiraattota naannoo dhohiinsa sanaan miidhamuusaa arguu dubbata Mulugeetaan. Hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el kaleessa ibsa hawaasa addunyaaf kennaniin naannoo Tigraay irratti warreen Afrikaa kan hin qabaanne meeshaa waraanaa dabalatee haleellaan xayyaara nammaleeyyii uummata irratti raawwatamaa jira jechuudhaan himatan. Kanas hawaasa addunyaa balaaleffachuu qabaa jedhan. Uummanni Tigraay raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas humna addaa naannoo Amaaraa itti dabalees qaamotii Afrikaa kan hin taane haleellaa qindaa'etu irratti raawwatamaa jira jechuudhaan ibsaniiru. Afrikaa kan hin taane innaa jedhan garuu biyya isa kam akka ta'e hin ibsine. Gama biraan magaalaa Maqalee keessatti tajaajilli baankii eegalee jira. Tajaajilli bilbilaaf intarneetii garuu hanga yoonaa hin jalqabamne. Jiraattonni maatiiwwan isaanii bakka biroo jiraatan argachuuf rakkataa jiran tajaajilli bilbilaa waldaanfannoo diimaa qopheesse waan jiruuf namoonni hedduun toora eeggatanii maatiiwwan isaanii dubbisaa jiranii jedha Mulugeetaa Tsibahaa Maqaleerraa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyi isaanii kaayyoo hojii naannoo Tigraay keessatti seera eegsisuu ol dandeettii qabdi jedhan. Duulli jirus haala gaariin raawwatamaa jira jechuudhaan tiwiitarii irratti barreessan. Hoogganaan Itoophiyaa kun garuu yaadi isaanii Eertiraan haleellaa rookkeettii TPLF Asmaraa irratti raawwatteef tarii deebii kennuu mala ka jedhu waliin walqabachuu isaa hin mul'ifne. Dhiwahaat gamasaan sadaasa 4 bara 2020 raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa raawwachuu isaa amaneera. Dubbiimaan Dhiwahaat Geetaachoo Raddaa raayyaan ittisa biyyaa isaaniif sodaa ture jedhan. Yuunaayitid Isteetsi gama isheen haleellaa Dhiwahaat Eertiraa irratti raawwatte balaaleffattee jirti. Ministiri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti ittaanaa ministeera dhimmoota Afrikaa kata'an ambaasaaddar Tiigoor Naash ergaa tiwiitarii barreessaniin Yuunaayitid Isteetsi haleellaa fudhatama hin qabaanne kan Dhiwahaat Eertiraa irratti raawwatteef walitti bu'iinsa sana bifa sadarkaa addunyaa qabsiisuuf yaalii gootu jedhan balaaleffataniiru. Raayyaan ittisa biyyaaf humni addaa naannoo Amaaraa waliin ta'uudhaan haleellaa waraanaa geggeessaniin naannolee Waajjaa Xummuugaa Alammaaxaaf naannolee Alammaaxaa to'achuu isaanii sabaa himaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Naannolee raayyaa Alammaaxaa to'annaa jala oolan keessaa namoonni raayyaa ittisa biyyaa waliin galuuf carraa argatan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ennaa ibsan uummanni naannoo raayyaan ittisa biyyaa gama seenuu isaatti gammadaniiru jedhan. dargaggoonni naannoo humnootii nagaa eegsisan waliin ta'uudhaan nagaa naannoo isaanii eegaa akka jiran illee jiraattonni kun dubbataniiru. Jiraattonni kun raayyaa ittisa biyyaa galateeffachuu isaanii illee ibsan. Gama biraan waraana sana duras ta'e sababa waraana sanaan kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'aniif walloo kaabaaf qobboo qubsuma jiran keessa namoonni qubatanii jiran gara qe'ee ofiitti deebi'uuf qophaa'aa jiraachuu dubbiimaan baqattoota qubsuma qobboo obbo Salamoon Qalamuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa raayyaaf alammaaxaa utuu hin to'atin dura dargaggoonni 10,000 ta'an kanneen to'annaa waa jala jiran gara naannoo hin beekamneetti fudhatamuu isaanii angoota waraanaa tuquudhaan sabaa himaan naannoo Amaaraa gabaaseeraa jedha Massin Arraagee gabaasa ergeen. Ministirii Naajaalaa Itoophiyaa inni haaraan Dammaqa Makonnin hawaasa dippiloomaasummaaf akka ibsanitti mirga namaa eegsisuuf dhimmootii namoomaa biyyattii keessaa irratti fuulleffachuun kan mootummaan dursa kennuufii jedhan. Itti dabaluudhaanis mootummaan itti gaafatama guutuu kan fudhatu ta'uusaa dippiloomaatotaaf jaarmolii sadarkaa addunyaa dhimmi ilaallatu waliin hojjetaa kan jiru ta'uu mirkaneessanii jiru jechuudhaan dubbii himaan ministirii dhimma alaa Diinaa Muftii tuuta oduuf ibsaniiru. Ogeeyyiin fayyaa 48 tarkaanfii seera kabachiisuu mootummaan naannoo Tigraayitti fudhachaa jiru deeggaruuf gara bakka raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa ogummaa kennaniitti har'a imalaniiru. Itti aantuu kantiibaa magaalaa Finfinnee Adde Adaanech Abeebee ogeeyyiin fayyaa raayyaa ittisaatiif deeggarsa ogummaa fayyaa taasisuuf murteessuu isaaniif galateeffataniiru. Ogeeyyiin kun mirgaan akka galan illee hawwaniiru. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adde Adaanech Abeebee yeroo ogeeyyii fayyaatiif sirna gaggeessaa taasisanitti akka dubbataniin ogeessonni fayyaa akkuma raayyaa ittisaa rakkooleen adda addaa isaan mudachuu danda'a. Lubbuu hawaasa isaanii du'arraa hambisuuf tattaaffii cimaa taasisaa turaniiru. Ammas taasisaa jiru jechuun ogeessonni har'a raayyaa ittisaa tajaajiluuf deemanis fedhiin waamicha kanarratti qooda fudhachuu isaanii ibsaniiru.
Ogummaa keenyaan gumaachuun nurra jiraata. Bakka biyyaa raayyaan ittisa biyyaa. Itti miidhamaa jiru sanitti qaama hin dhaqnee nuti faana dhaabbannee hamlee ta'uufi qabna jedhanitti murtii addaa fedhii fi kaka'umsa mataa isaaniitiin murteessaniiru. Murtiin isaanii kun murtii guddaadha. Raayyaa keessaa yaalii dhabuudhaan namni tokkollee du'uun qabuudha kan jedhan. Kanaafuu har'a gaggeessinee jirra.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee meeshaalee wal'aansaaf barbaachisanii fi ogeessota fayyaa kanneeniif barbaachisan waan jedhame hundaa guutuuf qophii ta'us Adde Adaanech ibsaniiru. Ogeessonni fayyaa waamicha kana fudhatanii har'a imala deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif taasisamu jalqabanis akka ibsanitti biyyi waa hundaa dursa. Raayyaa ittisaa dirqama isaa bahaa jiru irratti miidhaan qaqqabee hanqina wal'aansa fayyaatiin akka hin wareegamneef deeggarsa ogummaa taasisuudhaaf imalaa jira jechuun ibsaniiru.
Maqaan koo Firaasa Sabuunaan jedhama. Hospitaala Ikkaatii 11 dhufee ogeessa kutaa baqaqsanii yaaluuti. Qophiin nuti qabnu qophiin ogeessa fayyaa fi raayyaa ittisa biyyaa tokkuma gaafa ka'aa jedhamne kaane. Ogummaa keenyaan nama miidhameef gargaarsa laatu qabnu hunda laachuuf kutannoo tokkoon kaanee irra jiru. Namni achi jirus inni as jirus tokkuma as teesseef jalaan baatu achi deemteefis wanti miidhamtuuf hin jiru. Gargaarsa laachuuf kaate sun kutannoodha. Namni immoo kutannoof murannoof wanni fedhe dhufus hamleen eeguudha malee wanti nuti nama sodaachisu hin jiru.
Jilli ogeeyyii fayyaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Finfinnee Dr. Yohaannis Caalaatiin durfamu ogeessota fayyaa tajaajila fayyaa adda addaa irratti kennan 48 qabate har'a Finfinnee irraa garasitti imala eegaleera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp yeroo jalqabaaf dilbata kaleessaa Deemookiraatichi Joo Baayiden 7 dannoo geggeeffame injifataniiru jechuudhaan garuu injifatamuu isaanii hin simatin hafan. Ergaa Tiwiitarii walitti aansuun barreessaniin Tiraamp filannoo injifachuu kan hafaniif sababa sagaleen waliin dhaame ka jedhu himannaa hundee hin qabaanne dhiyeessu itti fufaniiru. Rippaabilikaantichi Pireezidaanti Tiraamp sabaa himaaleen Yuunaayitid Isteets ijoon martinu Baayiden filannoo pireezidaantummaa injifachuudhaan amajjii 20 erbuu seenuuf ka dandeessu. Sagalee miseensota bayii filannoo calalan 538 keessaa 270 ol argachuu isaanii beeksisan iyyuu sirnaan injifatamuu isaanii hin beeksisin jiru. Yeroo tokko yaada kennaniin Baayiden filannoon sababa wal'eef injifatan jedhan Tiraamp. Dhumarrattis oduu ispoortiif gara soorattan isin dabarsa.
Dorgommii kubbaa miilaa shaampiyoona Awurooppaa Yuuroo 2020 biyyoota ganna dhuftootaan yaayyuu filannittiin qixeessan. Walumattuuyyuu biyyee 24 taphata. Qaraayyuu koronaaf jedhanii durasiisan. Torban darbe keessallee Iskootlaandii, Ingilaandii fi Weelsiitti dabalamanitti biyyee 24 taane. adole sabar kumla mafdi dami toko khes tabatan dami afrantunene marroshan tami toko magallan europa qur'an ilam irmareni tin tabatan magal tam tam khes tabatan ifi nami bayinda wormun da wotone qur'an afu jalani tin wana matre khudan dani miti jar tabatu afura furini fula jihad qodani tabachisen durgummi hore gudda qald hore million heddu tibaw amerika len durgummi kubar kaf mila si nfl tijir tamantan turban qur'ani so khes jiran war khale guya len gadda mawad khesa Raiders, Saints, Browns, Rams, Dolphins, Patriots, Amal Marrol, Amesoti, Folmat, Ancitetin, Ravens, Mot. Club in Pittsburgh Steelers, Motor, Batab, Turban, Kulani, Khanan, Takuma, Yumboam, Arizona Cardinals, Dubu, Maruftetti, Buffalo Bills, New York, Soddomi, Lamar, Soddoman, Mot. Club in Tampa Bay, Buccaneers, Mot, Turban, Debrak, Malemo, Amtana, Mot, Club in Green Bay Packers, Motetti, Motum, Mangalat, Steelers, Bengals, Soddomi, Saddeti, Kulani, Mot, Patriots, Pavern, diddami sadii fudani torbaan mooti durgummiin kubbaa miilaa ameerikaatun leen durgummii guddoo ameerikaa keessatti taphi ispoortii ameerikaa keessatti guddoo jaalatan klabiin kubbaa miilaa ingiliz arsenaal tokkummaa mootummoota waliin jijjiiram qilleensa addunyaa wayyeessuuf waliigalan ingilish piriimeer liig keessa klabuun arsenaal tanatti yoo tana kubbaa mootummootaatiin waliigaleetiin hojii tana hojjechuuf mirkaneef akka bulchoota klabii tana jedhanitti klabiin tuniin addunyaa keessatti miilga dadhaaban ummataa hojii hojjecha addunyaa akkisiin faayidaa argate tolchuuf akkan jechuun klabiin tun waan jijjiiram qilleensan barsiifti akkummatilleen yookaan ammoo klabiin dhibiilleen biyyitti dhibiilleen hojii tana qalbii tokko ollaalteetini qilleensa addunyaa wayyeessit gaafatan skotish keessallee klabiin forest greeniif hibermiyaanilleen armaan duratti hojii akkana hojjechuuf walii galan.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Benishangul Gumuz godin metakkal aana dibaad keessatti warri qawwee guyyaa leen gaddaa namni afurtamatti dhiyaatu otoobisii keessatti fitee jira warri lafa. Itti gaafatamaa waajjira koomunikeeshinii naannoo suni bumallisa bayyanaa ammoo miseensa sochii demokiraasummaa uummata Gumuz ka iwaat adda bilisummaa uummata Tigraay ergate tani tolchee jedhe jarimatan irra deebiin argan. Dhaabbata mirga namaa Itoophiyaa ammoo naannoo sunitti nagaa labsuunii jabeessanii eeguu malee jedha. Nakkoon malkaatti erga.
Naannoo Benishaangul Gumuz godina Metakkal aanaa dibaaxee ganda qidoo jedhamee waamu keessatti konkolaataa geejjiba uummataa autoobusii giddu galeessaa ta'e namoota 40 ol qabatee jiru akka dhaabbatu erga godhaniin booda haleellaa suukanneessaa kana kan raawwatan jedha. Namni dhiyeenyatti haala ture hordofaan ture jedhu Dassaa Leellammaa jedhamu. Haleellaan kunis kan raawwate sanbata duraa darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti 3/2013 ta'uu dubbata Dassaa Leen. Konkolaataan geejjiba uummataa kun gara naannoo Amaaraa godina Addaa Hawwii magaalaa Chaagniitti deemaa tures jechuun kan inni dubbatu.
Konkolaataan Chaagnii deemaa jira. Meeshaa qabatanii, shukkaa qabatanii, konkolaataa sana qararra jajjisanii nama baay'ee dhabsiisan.
Nama meeqa kan du'e?
Nama 38. Hunduwwan shukkaadhaan meeshaa jiran kana keessaa armeen jirti. Mucaan xiqqoo jira. Ijoollee dubartootaa jiru. Mana tokko keessallee nama shan dhabne. Nama shan boolla tokko keessaa awwaalaa jiru. Kana keessammoo nama sadii seera tokko nama lama jiru. Amma mootummaan federaalii nu bira ga'ee dubbii kana gargaaru.
Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana eenyummaa namoota gocha suukanneessaa kan raawwatanii ilaalchisee yeroo ibsa kennan akkas jedhan. Hawaasarraa kallattumaan ergamni kennamee fi qaamota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz jedhamaniin paartiin bilchaatinaa isiniif jijjiirama hin fidu jechuudhaan kanneen socho'anii kana leellaa kan raawwatan TPLF maallaqaa faamileen akkasumas leenjiitiin karaa garaa garaatiin kallattii kennanii gocha kana kan raawwachiisan TPLF akkuma biyyaattuu waan baduudhaaf jirtuuf hojii shiroor keessaa hojjetti ajjechaa suukanneessaa lammiilee nagaarra ga'e kanaaf mootummaan naannoo Benishaangul Gumuz hedduu gaddeera. Amma hojii tasgabbeessuu hojjechaa jirra jedhan dhimma kana ilaalchisee sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz goodeen irraa mirkaneeffachuudhaaf yaaliin goone milkoofne godina Metakkal aanullee torba keessatti erga bulchiinsi komaand poostii labsame jootni sadan darbanis qaaxxeewwan akkanaa yeroo raawwatan kun kan jalqabaa miti. Haleellaawwan suukanneessaa akkanaa maaliif raawwatamuu jedhamanii kan gaafatamaniif obbo Mallasan akkas jedhu. Haala tasgabbii godina Metakkaliin deebisuuf bulchiinsi komaand poostii ija sadiif turu kan hanga akka lakkoofsa Itoophiyaatti 311 turu labsamee ture. Hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu fi tokkummaa uummataa bakkatti deebisuus hojjetamaa ture. Haa ta'u malee wantootni hojii kana diiganis immoo jiru. Fakkeenyaaf qaaxxee kana dura aanaa dibaaxee gandoota biroo keessatti hidhattootni kunneen seenanii nagaa booreessuudhaaf osoo socho'anii isa ittisuudhaaf humnootni nagaa eegumsaa mootummaa achitti bobba'anii turan halilan gandak idawkun yeroga kabutis hojine ge gum sabrurra oso achigawu daf yali gudamuti lemile naga kanin rat halilla su kanisa kan hidattuti karawatan jadan qamulin hidatani fi ergamabadi wat adabi sabasa ummata tigrayra fudatan jadan kunnen gando tagro ke sattis bulcha anicha obodabelo mesha madaysuf polisota lamalle akamesha tebukutan kanisan dubatan namota ukkam sani fudachu isani tebomellesan kan dubatan obomellesa bayena akasumas tigafataman biro nagaf tasgabinanu binishangul gumus obogashu dugas ajjetan namota konkolata gejibu ummata kanan demen retrawotemi enyumarati kan tiye fatemiti sabamnisa namotni halilla kanan ajjefemen sabota garagarat yechun kanisan dubatan halilla dibate ganda qidawtu momen rubun namot darbe afurtamal tawda obogashu dugas kanisan dubatan bisesota sochi demokrata ummata gumus halilla kan rawotan jedamen digdamawul akater kan fiwete fudatani fi meshaleni saniti fiyedamaturan danun kumnota nage gumsa motummatin bojemu dakan dubatan hato male namotni qabeñi drasamamu fi men drago betu dubatan gandote edottni kisesochon akka yam faki sa qeyo fi ragati sani bakachu dakan dubatan obbo sahaygali
emani trasa tatasani ti gubesu gubatani ni kani fi tatasani ma akma gorani ma le nei na orizare talani mana akma gute ti asuwe chade baba walli kesa jiraiga walki jira kula maka dufne ti baka kuno mendara jira ma wanta ko injiru baka ni sira ka besu trala kase sike jira ni kan mo mendara jira baka wanta ko injiru baka ma dunera wanta makala kai da kesu ma wan ma mafte sidun danda ut
itigaf taman wajra wogan sesoda belana nu bin shangul gumus obotarreqen tassa namotni ana dibat ekesa qeofi isani bekachu ko bekabachu dubatani jiru
emmayu kana kuma tokko dibala ma kan tawtu bukae na skuli dibat yakajiran tu marajan ugaira
ese sada bukan jadikun
isan kun yam sidora muvina na shet emma kabale yam pedam nugae isani faddana mas waima kun sakana juwal kabatea sia sosarra kane gaun wan dandeñe bi atuma chaginir makina kontratan fune amma ergo fif ko perrera akamina kontala dikatoko csb kontala dikama csb etuni nyata almini gibi
nyata dabla sada imani
daimani kale 3 zaiti ibaja wayo tasuan kokoko an marka kenya rajuru kesu fan namas alina nasara namarak sufi tatana nasana juwal galle ochi saif
kuya kamra kani jerukun kan sambukan
dengata dafa makina rokorati rakinu mane kase manis na nasana tukugu batera la kopsaza mafna migale adaba fachun dandenye ergasi bodde namoni akajeta ne timani kenya gugubate kullabane wankam nusin kabanne sawu kenya sinamone ni kakam nusu jalaru rokotamani ugaru nagan achigalle raganjeran namo tokoda kwaso sisu ya level bilumani ergi muni sarranu gai marajan kunakha namoni bukanu amma afgaruni kuma dibala makana ratto jinne sabode galani la kauner dibanda me bodde ammas de gersi jiru kan tifufuta kasmas federali commissioni kenya besin nera insani sachin galu danda wicu rawan barbaci soni enni jo angara gara galu danda amma security clearance wan kamne vi motumma matuan danda wan mo farka kabu sakana ambiraga motumma na mayona namis no gulan genje dan kome to kutuko wan ma chairani vi ana monni kunis sadage fatania katazgaban
commissioni mirgotenu ma etiopia ifsekali sawasin halli benishangul gumus ke sejuru isaya desu sudan nagaftas gabbi benishangul gumus deib sudaf tarkamfina tatamafu atamu qabada dejira ifsasatin ana dibate ganda kidaw ke settis halilla namut nagar tirawotamen sodomi african tan ajifamani juru balanqaqabe isawaltous dandajechun ifsasarati basejira abatichi qamolin nagenya nanno federala walintawdan lemilef akat abachu qabanis yadachi sejira akata halilla nakanaite abatu rattis hojjetamu qabada daibsichi nanno benishangul gumus ke suma godina metekkel ke setti bati wonderben sedenit lubun lemile meshawarana hinidatini heddu qamule motumman ferenagajedun wamun darbaturunsa gaba famaturejira radio segale america nakormelka amburra
akadabe gargar sto kumma motumota jedetti worani tigrayti tijirani namtana jedetin biyoto lat bakate jireni tikalesse akamale tammesuf demujja lisa shrayni tergejalenenut
kanen kabajamu mirgetalana mafalman Walwaraansa torban tokkoof humnooti federaalaa kan mootummaa Itoophiyaaf humnooti nageenyaa ka bulchiisa naannoo Tigraay gidduutti gaggeeffamu kana laalchisee akeekkachiisaa kan jiran yoo ta'u, sibiilota Itoophiyaa fi baqattoota Eertiraaf eegumsa gochuu inni jedhu yaaddoo guddaadhaa jedha. Tokkummaa mootummootaa keessatti waajirri gargaarsa dhala namaa qindeessu akka jedhutti gargaarsi dhala namaa kan uummata miliyoona lama caaluuf kutaa sana keessatti kennamaa ture adda citeeraa jedha. Yaaddoon nageenyaa mudate nyaata, tajaajila eegumsa fayyaa fi gargaarsa kanneen biroo raabsuun hojii hojjetamu danqee jiraa jedheera. Dubbi himaan dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR Babaar Baaloch akka jedhanitti baqattoota Eertiraa 10,000 hedduu ta'an kanneen mooraa godina walitti bu'iinsi gaggeeffamu cina jiran balaaf saaxilamuu malu.
Meanwhile, services for 96,000 Eritrean refugees inside Tigray have been.
Gama kaaniin baqattoota Eertiraa 96,000 kanneen Tigraay keessa jiraniif tajaajilli kennamaa ture addaan citeera. Lammiiwwan Itoophiyaa biyya ofii keessatti jireenya irraa buqqaan lakkoofsaan dabalaa akka jiran gabaasa qabnaa jedhan. Dhaabbatoonni gargaarsaa akka jedhanitti walumaa gala Tigraay keessatti jiraachuunis ta'e hojjechuun caalaatti rakkisaa ta'aa deemeera. Humni elektiriikaa yookaan ibsaan akka hin jirre, hanqinni nyaataa fi boba'aa dabalaa akka jirus ibsameera. Kana malees meeshaan quunnamtii jiru addaan waan citeef jecha odeeffannoo argachuun dadhabamee jira jedhaniiru. Baaloch akka dubbatanitti nageenyi gada deemaa buluu fi hanqinni gargaarsa dhala namaa uummanni nagaa barbaacha daangaa Itoophiyaa ce'ee akka dhiyeessu dirqisiise. Baqattoota 14,500 kan walakkaan isaanii daa'imman ta'an Sudaan dhaqqabanii jiru. Hedduun immoo karaa jiru jedhameera.
People are arriving with very few belongings, indicating they fled in a hurry. Arriving children are exhausted and.
Namoonni Sudaan dhaqqaban kun ariitiin baanee jechuun waan fudhatanii ba'an baay'ee xiqqoo ta'e qabu. Daa'imman dhufan kun dadhaboo fi sodaa keessa jiru. UNHCRiif michoonni keenya gargaarsa nyaataa dabalaa akka jiran ta'us heddumina namoota sodaatanii dhiyeessanii dabalaa deemu waliin gituu jedhaniiru. Aangaa'onni Sudaan mooraa qubsumaa namoonni dhufan keessa buufatan akka ijaaramuuf yaada dhiyaate raggaasisanii jiran. Mooraan kun baqattoota hanga 20,000 ga'an kan keessummeessu yoo ta'u daangaarraa fageenya kiiloomeetira 80 irratti argama. Mooraan biraa lafti itti ijaaramus adda baafamuun ibsameera.
VOA Afaan Oromoo meetir baandii 22-25-31 fi VOA 24/7 caqasuu jirtan. Gama kaaniin ammoo qophii ammaatti caqasuu jirtan taana raadiyoon Ahaduu FM 94.3 irratti halkan sa'aatii 4 irratti dirsanii deebi'anii achirraallee caqasuu dandeettan. Akka ministeeri qonnaa Itoophiyaa dhiyoo sana jedhetti Itoophiyaa keessa duula hawaannis balleessuuf itti jiraniin naannoo Somaalee malee naannoon hedduun guddoo milkoofti. Israa'el illee tanaaf jetteetiin akka ministeeri jedhetti diroonii keemikaalaan biifan 27 ogeeyyoota nam leenjistullee ergite. Oduu tanaaf Muktar Jamaalee dhiyoo tan nu erge.
Hoomaan hawaannisaa Itoophiyaa keessa naannolee 6 naannoo Amaaraa, Tigraay, Affaar, Oromiyaa, Somaalee fi Harar keessatti uumameetiniin ture. Naannolee gama biraatti sadarkaa guutumaan guututti jedhamuu danda'uun rukutame naannoo Somaalee qofatti hafuusaa ministeerri qonnaa beekseetiniin jira. Weerarri hawaannisaa kun ji'oota 18 Itoophiyaa keessatti turuusaa kan ibsan ministeera qonnaatti daayireektarri biqiltuu obbo Balaayineh Nugusee gama Somaalee laandiitiin daangaa biyyaa kuteetiniin kan seene hoomaan hawaannisaa ammallee taanaaniin naannoo Somaalee keessatti godinoota muraasa keessatti mul'ataatiniin jiru jedhe. Isa kana ammoo xiyyeeffannaadhaa fi haala qindaa'een rukutuun yoo hin danda'amin akkaataa itti baay'atee rakkoo geessuu danda'utullee uumamuudhaa malaan dubbatan obbo Balaayineh.
አሁን ባለው ሁኔታ አብዛኛው ገነኝ ክልሎችን ትን ብሎ ሶማሌ ክልል ላይ ብቻ ነው የአንበጣው ክስተታውን ያለው በኒውራ ላይ
ሐለ አመጅሩን በከሁንደ ተውሐነ አመ ናኖ ሶማሌ ቆፈቲ ኑዋፋቲን እንጅረ ከናፍ አሞ ኮንኮላቶ ታፊ ጥያሮ ተኬሚካለ ቢፈን ቦባስኔትኒን ሆጀታ ጅራ አመቲ ጎዲኖታ ሶማሌ አፎሪ ሐንገሸኒት አንከነን አከ ጋላፊ ሸበሌ ፊ የረርፋ ኬሰቲ hoomaan hawaannisaa kun ni mul'ata. Garuu hoomaan hawaannisaa gama Somaalee laandii irraa daangaa ce'eetiin dhufuudhaa malu irra deebi'ee balaa geessisuu danda'a sodaa jedhu qabna malee ammaaf to'atamuu danda'a jennee abdanna jedhan Mita hanga amma homan awan nisa gammojikun. Lakkabsiise guutumaan guututti qoratame kan adda hin baane waan ta'eef qaamolee hundarraa gareen walitti qindaa'e tokko qorannaa kana geggeesse akka ifoomsuuf hojiin hojjetamaatiin jiraachuu ministeera qonnaatti daayireektar misooma biqiltuu obbo Balaayinah Nugusee dubbataniitiin jiru. Hojii qindoominaan hojjetamu kanaan walqabatee haala hammayyaawaa fi qindaawaa ta'een hojjechuudhaafillee biyyoonni garagaraa Itoophiyaadhaaf deeggarsa taasisaatiin kan jiran yoo ta'u deeggarsa dhiheenna kana mootummaan Israa'el taasiseenillee diroonota keemikaala biifan 27 fi deeggarsa leenjii ogeessota taasifamaatiin jiraachuudha dubbatan. Mootummaan Israa'el akkuma mootummoota biraa deeggarsa nuuf taasiseetiin jira. Deeggarsa isaan nuuf taasisan keessaa tokko ogeessota duula hoomaa awwaannisaa rukutuu keessatti hirmaatan nuuf leenjisuudha. Adeemsa kanaan ogeessonni bakka awwaannisni jiru qofa adda baasuudhaan tarkaanfii fudhatu. Gargaarsa kana keessatti mootummaan Israa'el meeshaa biifaa keemikaalaatiif gargaaru diroonota 27 nuuf gumaachaniitiin jiru. Ammaaf diroononni 5 waan nu harka ga'aniitiin jiraniif guyyaa boriirraa eegaleetiin ogeessotaaf leenjii kennuun ni eegalama. Achi booda ammoo itti aanseetiin jijjigaa irratti ogeessota biyya keessaa kanneen birootiif leenjiin ni kennama jedhan. Duula hoomaa awwaannisa gammoojjii kanarratti taasifamaatiin jiruun erga ogeessonni qonnaa namoota Israa'el irraa dhufaniin leenji'aniin booda yeroo hojitti galamutti diroonota keemikaala biifaniin bakka isaa adda baasaa rukutaa deemu akkasumatti ammoo adeemsa hangaa fi bakka awwaannisni irratti qubatu beekuu fi odeeffannoolee biraa sassaabuudhaaf illee adeemsi kun hojumaata mijataa akka uumus dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Filannoo Ameerikaa hiriyootaatiin namni hortee Afrikaa magaalaallee ta'e aanaallee ta'e federaalaallee keessallee taate yookaan diggaatte nama 5 kaawwitti dabalama. Kan keessa tokko nama Itoophiyaatti diqqeennaan Gaambeellaa baqate gara diqqaan duratti Ameerikaa dhufe obalaa obalaatti Saalem Silamoon iddoo isaan dubbise namoonni nutti.
Obalaa obalaa biyya Itoophiyaa bulchiisa naannoo Gaambeellaa keessatti dhalate guddate achitti fiqinsa jamaa geggeessameen eessumni isaaf namoonni 100 hedduun inni ajjeefaman ijaan argee ofii lubbuu baafate. Torbanneen lamaaf lafa gaaraaf dachaa rakkisaa ta'e keessa miillaan deemee mooraa baqattootaa Keeniyaa keessa jiru dhaqqabe. Waggoota 10 mooraalee baqattootaa keessa jiraatetti yeroo baay'ee waan nyaatuyyuu hin qabu ture. Amma garuu magaalaa isa simatte Oostin takutaa Minnesotaa keessatti miseensa mana maree magaalaa ta'uun filatame. Miseensa mana maree ta'ee tajaajiluudhaaf baqataa saduraa, godaantuu saduraa fi gurraacha saduraati obalaan. Galma kan akka ga'u shakkii tokkollee akka hin qabaatiin dubbata. Waa'ee duula na filadhaa geggeessaa ture naa ibsu mana namoota fuula koo beekan irra deddeemee balbala rukutuun naan jalqabu anaaf gurmuu kootiif dubbiin salphataa dhufe. Waan rakkoo nutti ta'e nama hunda miti ka televizyoona ilaalu ka barruulee dubbisu. Kanaaf mul'atan ittiin dorgomu namootatti muutuun irra ture. Jiraattotaaf namoota sagalee kennanitti. Ana namni sirriin filatamuu qabu jedhee itti muutuun irra ture. Keessumaa akka nama dhiheenya magaalattiitti godaaneetti, akka nama Ameerikaa keessa waggoota 6 qofa jiraateetti, akka nama waggoota xiqqoo dura kittaaf fiddoo tokko harkatti qabatee mooraa baqattootaa keessaa bayaas dhufee fi amma waajjira hoogganummaaf dorgomaa jiruutti kunulfaataadha. Garuu namoota sagalee kennanitti kanan hime. Abjuu Ameerikaa jechuun Ameerikaa dhufuuf dureessa ta'uu akkas hin barbaachisne. Harka duwwaa biyya kana dhuftee yoo jabaattee hojjette abjuu yookaan mul'ata Ameerikaa jiraachuu akka dandeessudha. Seenaan koosaan amansiisee sagalee naaf kennan jedha obalaa obalaa. Akka nama Gaambeellaa Itoophiyaadhaa baqatee biyyaa ba'ee fi mooraa baqattootaa keessa yeroo tokko tokko toomaan nyaatiin guyyaa lamafaa tureetti akka nama mana barnootaa gaarii tokkoon deeminitti mul'anni Ameerikaa anaaf jireenya mijaawaa jiraachuu. Namni aatiif abbaan isaa akkatti konkolaataa oofan hin beekne konkolaataan oofu qabaachuu mucaan koo boormaala nyaadha jettee bakkatti yaaddofne jiraachuudha. Abjuun Ameerikaanaaf bakka itti hawaasa tajaajiluuf gargaaruu danda'uu kootiin lammii Ameerikaa jedhee of waamuu kiyyatti baay'ee boonu. Abjuu Ameerikaa jechuun anaaf waan sammuun kiyyatti xiyyeeffate tokko yoon jabaadhe hojjetu argachuu danda'uu kiyya. abju amerikana kanatani kadajir awbalan
tarasanuma taburiti walda chanana.